Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýazly howa saklanýar, gar ýagýar. Geçen diýen çünleri ýurdun gün batarynda howa aýazly boldy. Sebebi üçin adaty bolmadyk güýçli gar ýagdy. Şondan soň şäher ýylaty suwsuz we ýylylyksyz galdy. Ýollarda awtobus hadiseleriniň ençemesi döredi. Türkmenbaşyda 13-nji ýanwarda öýlen gar ýagyp başlady. Şäheriň köçelerini, ýollaryny, agaçlaryny we jaýlaryň üçeklerini gar basdy. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçy 13-nji ýanwarda şeýle habar berdi.
Suwun agsym Türkmenbaşyda adaty bolmadyk güýçli gar ýagdy. Men beýle zady görmändim. Indi saat 23:00-da hem gar durmaýar. Çaklamalara görä garyň ýene bir gün dowam etjegi aýdylýar. Termometr -2, -4 gradus görkezýär.
Garın köp yağmağı şəhərdə köçü yol hərəkətini böktədi. Akşam saat 8-də şəhərin köçülöründə avtologların hərəkəti tas dolu durup qaldı. Donoqluq və dağlıq yerlərdəki yolların quruluşu ulaq sürməyi qiyinləşdirdi. Polisiyanın məlumatlarına görə şəhərdə onlarca avariya olubdur. Anonimlik şərtində görülüşən yol polisiya işarələrinin sözlərinə görə 13-cü yanvarda Türkmenbaşıda 30-dan qovraq yol hadisəsi xəta alınıbdır. Onların 8 sanəsi dövlət taksilərinin qatnaşmağında avariyalardan biri Maxtumquli və Şağadam köçələrinin çatırığında olub, onun nəticəsində bir adam həlak olubdır. Türkmenbaşıdakı yol hadisələri barədə resmi xəbər olmadı. Yerli hökumətlər və dövlətin gözətçiliyindəki xəbər veriş seriştələri adətən aksiyalı yol hadisələri və beləki problemlər barədə xəbər vermədilər. Bu aralıqda şəhərdə su çünçülüğü, yıladış və elektrik toğu ilə bağlanışıqlı problemlər həm dörədi. Xabarçinin sözlərinə görə 14-cü yanvardan 15-ci yanvara geçən gecə havanın temperaturası kəbir yerlərdə -10-a çenli pesilibdir. Köp öylərdə turvalar donub suub çünçülüyü kesilibdir. 15-ci yanvarda gündüz yaşayış caylarında ağız suyu tas doluluğuna kesilibdir. Şəhərin dürlü yerlərində elektrik toğu hem öçübdir. Şəhərin qazıb çünçülük ulğımında avariya dürəbdir.
14-nji ýanwarda ir taýat 5 töwereği Balkanabatdan Türkmenbaşy şäherine baryan gaz liniýasynda awariýa boldy. Netijede Türkmenbaşyda 20 taýatdan gowrak wagtlap gaz üçünçiligi bolmady. Yerli ýaşaýjylar öýlerini elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga mejbur boldylar. Tiz wagtdan elektrik ulgamyna agrym düşüp, tok bilen baglanşykly problemler hem başlandy. Elektrik togy 5 taýatlap berilmedi.
Dip azatlygyň habarçysy aýdýar. Adatdan daşary sowuk howa ýaşaýyş çaýlarda we jemagat hyzmatlary puwdagynda çözülmän galan meseleleri ýene bir gezek güýçlendirdi. Energiýa tereşdelerini eksport edýän Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gaz we elektrik energiýasynyň möçberini ýene-de artdyrmak niýetini eglan edýär. Emma ýurdun ýylaty ýaşaýyş üçin esasy şertleri bilen üpçin edilmeýär. Ýyllar we gyşda ýylylyksyz, tomusda bolsa suwsuz galýar. Mundan öň Türkmenbaşyda avariýa netijesinde 3-nji ýanwarda onlarça köp gatly ýaşaýyş çaýy sowukda uzak wagtlap suwsuz we ýylydyşsyz galypdy. Bu aralykda ýylaty berilýän jemagat hyzmatlarynyň aşy pethiline we suw, elektrik we gaz bilen üçünçiligiň ýetirli ketilmegine garamazdan bu hyzmatlaryň bahasy gitdigiçe ýokarlanýar we ýylatdan töleg ýygnamagyň usullary has berkleşýär. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda paýtagtyň käbir sebitlerinde ýaşaýjylardan geçen ýylyň suw üçünçiligi üçin töleg 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda güýje giren täze nyrhdan talap edilýär. Suwun bahasy ýylyň başynda 2 esse ýokarlandy. Ağım suwlar üçin hyzmatyň bahasy bolsa 6 esse artdy. Yerli ýaşaýjylar bu arada suw edarasyna töleg geçirmäge baranlaryndy bilip galýarlar. Şol biraktyň özünde de hatda edaranyň jaýynda da suwun bahasynyň ýokarlananlygy barada ýazmaça bildiriş göze ilmeýär.